بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما نبدا علی حبیبک من زانت به الاسرو. وقد نزل علیکم الکتاب علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیره. فرمایا اللہ کریم نے اپنی کتاب وچ اصول نازل فرما دیتا کہ اللہ دے دین دے نال جڑے لوگ مذاق کردے ہیں یا جڑے لوگ اس دی مخالفت کردے ہیں یا جڑے لوگ اس نو فضول آکھدے ہیں یا جڑے لوگ اس نو ناقابل عمل آکھدے ہیں انہاں لوکاں دے نال نہ بیٹھا جائے، انہاں لوکاں دے نال تعلق نہ رکھو، اور اگر تہاڈی کوئی مجبوری بھی ہے انہاں دے نال کوئی واسطہ ہے مطلب ہے، پھر بھی ایسی حالت ہے جس ویلے اس طرح دی گل کر رہے ہوں انہاں دے کول نہ بیٹھو. اللہ جل شانہ نے کتاب نازل فرمائیے عملا نفاذ واسطے، اور یہ پوری زندگی دا ایک نظام ہے جڑا اس کتاب وچ موجود ہے، اور یہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت دے واسطے ہے. نظام معیشت اس دے وچ موجود ہے، نظام عدل اس دے وچ موجود ہے، نظام سیاست اس دے وچ موجود ہے. غرض زندگی دے ہر شعبے دے طے شدہ اصول بنیادی اس دے وچ موجود ہیں، اور انہاں اصولاں دے مطابق اس دا نفاذ ضروری ہے. اگر کوئی اللہ دے بنائے ہوئے اصولاں نوں چھوڑ کے کسے دوسرے طریقے نال امن تلاش کرے گا یا فائدہ تلاش کرے گا تو وہ پا نہیں سکے گا. اور کتنی ایک واضح حقیقت ہے کہ دنیا تے جنہ قوماں دنیاوی ترقی بھی کیتی ہے اور دنیا تے جڑیاں قوماں اس ویلے طاقت دے نال چھائیاں ہوئیاں، انہاں دے بھی جڑے اصول ان کاروبار دے لین دین دے بہت ساری زندگی دے امور دے وہ تسی تکو نا، تو انہاں لوکاں نے وہ اصول کتاب اللہ چ تلاش کیتے. کتاب اللہ نے جڑے اصول دیتے ہیں انہاں دے دو اثرات ہیں. اگر کافر بھی اس اصول نو اپنائے گا تو اس نو دنیا بھی فائدہ ضرور ہوئے گا. جس طرح کافر نو اچھی خوراک ملے گی تو اسے اچھی ہوئے گی، کافر نو ٹھڈا پانی دے اس دی پیاس بجھ جائے گی. اسی طرح جڑے اصول اللہ دی کتاب نے دیتے لین دین دے معاشرت دے معیشت دے، اگر انہوں نے اپنایا جائے گا تو اس شعبے میں دنیا بھی فائدہ اس میں بھی ہوئے گا جڑا اس نو اللہ دی کتاب نہیں مندا. لیکن اگر مومن اس نو اپنائے گا تو اس نو دنیا دا فائدہ بھی ہوئے گا اور آخرت دا فائدہ بھی ہوئے گا. آج اسی جنہ قوماں دی ترقی دا ذکر کرنے، اگر انہوں دے لین دین دے زندگی گزارنے دے کارو جس شعبے چ ترقی کر رہے، اس شعبے چ اگر انہوں نے اصول اسی تکیے تو بالکل انہوں نے اللہ دی کتاب چلے. جس وقت اسلام عدل دی مساوات دی انصاف دی اور ہر شخص دی آزادی رائے دی اور اللہ دے بندے دے حقوق دی گل کر رہے سی، اس ویلے روئے زمین تے صرف ظلم ہو رہے سی اور لوگ ایک دوسرے نو قتل و غارت اور تباہی دی طرف لے جا رہے سن. دنیا دی کسے قوم وچ بھی امن و سلامتی دا شعور ہی نہیں ہے. اسلام جس ویلے بڑے تھوڑے عرصے چ روئے زمین تے چھا گیا اور بہت بڑی سلطنت اور ریاست بن گئی، تو پھر جنہ لوکاں ایمان قبول نہیں کیتا انہاں بھی ایک گل تلاش کرنے کی کوشش کیتی ہے کہ اتنے لوکاں اسنو کیوں قبول کیتا، ہر بندہ کیوں اسنو قبول کرتا جا رہا، آخر لوکاں نے اس وچ کوئی فائدہ اس واسطے قبول کرتا جا رہا، لوکاں دے حقوق دا تحفظ کردا، لوکاں نو ذاتی طور تے کوئی فائدہ پہنچدا اس واسطے قبول کردے جا رہے. چنانچہ انہاں نے او اصول اسلام کو لے جنہاں نال پھر او قوماں ترقی کر گئیاں، خواہ مشرق وچن یا مغرب وچن، لیکن او انہاں نے بنیادی اصول اسلام کو لے. اسلام نو نہیں مندے نہ منن، جنہاں اصولاں تے عمل کردے انہاں دے کو کتنا فرق ہے کہ مثلاً تسیں انگلینڈ وچ دکان تو کوئی چیز خرید دیو، کوٹ خرید دیو، کپڑا خرید دیو، کوئی برتن خرید دیو، انہوں نے پیک ہویا تانوں دے دیتا، پیکٹ گھر لے آئے ہو، گھر آن کے تسیں پیکٹ کھولیا تو اس دے وچ تے کوئی چیز ٹوٹی ہے یا کپڑے دی کوئی بٹن ٹوٹا ہوا، سلائی خراب ہے، یا برتن ہے تو وہ کسی پاسوں ڈیمیج ہویا ٹوٹے آئے، کوئی مشین خریدی، تسیں اس دکان نو گھرو فون کرو گے، بھائی وہ میں جی فلانی چیز خریدی ہے، فلانا نمبر رسید ہے میرے کو، تو پیکٹ تو میں گھر آ کے کھولا تو چیز تو ٹھیک نہیں. دکاندار اپنی گڈی بھیجے گا، اپنا بندہ بھیجے گا، دوسری چیز نویں دے کے بھیجے گا، تھوڑے گھر آ کے تمہیں پہنچا جائے گا اور اپنی جی خراب چیز وہ واپس لے جائے گا. ہوں تھی اپنے اصول تک کو پاکستان چیز خریدو تو جس میں رسید دینے، رسید دے پیچھے لکھے ہونا خریدی ہوئی چیز واپس نہ ہوگی، اتھے دکان سے کھڑا کھڑا بھانو کتنے پیسے نہ لے لیں، چیز خراب ہے لیکن تھی خرید بیٹھے ہو، بس تھی گناہ کر بیٹھے ہو. پھر سانو یہ شکوا جی وہ لوگ بڑے آزاد ہیں جی، انہوں کو بڑی دولت ہے، بھی جس لیے تجارت اصول اسلامی اپنا گے تجارت انہوں نے منافع ہوئے گا. اسی طرح زندگی دے باقی امور تے جنہ امور جو انہاں نے اسلامی اصول نہیں اپنایا، مثلا مرد عورت دے رشتے دے وچ انہاں نے اسلام دی پرواہ نہیں کیتی، اج وہ آپ تسلیم کردے ہیں کہ ساڈی قوم اسے تباہ ہو رہی ہے اور اسیں اس نو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح انہاں معیشت سود رائج کیتا، اتھے بھی تک لو امیر امیر ترین ہو گئے اور غریب غریب ترین ہوتا جا رہا. نیو یارک دیا سڑکوں سے بھی اساں ڈٹھا کہ ادھے نال زیادہ آبادی رات فٹ پاتھاں تے پئی ہوندی، گھر کوئی نہیں کسی کو، اور دوجی ادھی ارب پتی ہو گئی. امیر امیر ترین ہوتا جا رہا، غریب غریب ترین ہوتا جا رہا. سو کتاب نے پوری زندگی دے بہترین اصول واضح کر دیتے ہیں اور اس دا نزول نفاذ واسطے ہویا. اور بعض لوگ نے یہ شعار بنا دیتا کہ وہ آدمی جی ٹھیک ہے عبادت کرو، نماز روزہ کرو، قرآن پڑھو، لیکن انہیں بلکہ ساڈے ٹی وی تے مذاکرے ہو رہے ہونے جی، اسی اگر تہذیب نو تے دین نو الگ کر لیے تو دونوں تے عمل آسان ہو جائے. بھائی تہذیب اور معاشرت جیڑی ہے یہ تین کو تسی لے لو تو پیچھے دین دے پلے بچے کے باقی رہا کے دین تے ہے ہی، زندگی دے اصول جڑے نا اور جڑی اسی زندگی گزارنے ہیں اس نو بہترین طریقے نال بسر کرنے واسطے. عبادات دین دا ایک وہ حصہ جڑا عملی زندگی دین تے عمل کرنے دی توفیق عطا کردا. عبادات کرتے رہو تو عملی زندگی ہو گئی دین دے خلاف، تو پھر عبادات دا اجر بھی کی ملنا، عبادات بھی ضائع گئی. لہذا فرمایا کہ جس نے تسی یہ گل سنو کہ لوگ اللہ دی آیات دا یا انکار کر رہے ہیں یا اس دے نال مذاق کر رہے ہیں، انہاں لوکاں دے نال نہ بیٹھو. جیسے ساڈے حکمراناں بھی آکھیا اسلام دی جڑیاں سزائیں جی بڑیاں ظالمانہ، یعنی ظلم دی نسبت پھر اللہ کریم دی طرف گئی نا، جس نے حدود مقرر کیتیاں کہ اللہ بڑا ظالم ہے اور تسی بڑے عادل. ایک کفر ہے، سری کفر ہے، کوئی آ کے وزیر اعظم آ کے یا تو عام آدمی آ کے، وہ تو کفر ہے تو کفر ہے. اسی طرح بعض آیات مذاق اڑایا وینا دینداراں نے مذاق اڑاونا جڑے دین تے عمل کرتے ہیں یا جڑا حلیہ سنت کے مطابق بنائے ہیں لباس اس طرح دا پانے ہیں انہاں دا مذاق اڑاونا یہ سارا دین دا مذاق ہے۔ تو فرمایا کم از کم ایسے لوکاں اگر تسی روک نہیں سکدے ان لوکاں دے نال نہ بیٹھا کرو، ان لوکاں دی گل نہ سنی کرو، ایسی مجالس وچ الگ ہو گئے کرو۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یعنی اگر لوگ دین دا مذاق اڑا رہے ہیں یا دین دے احکام دی مخالفت کر رہے ہیں تے تسی روک نہیں سکدے تو کم از کم اس مسئلے سے بیٹھو نہیں، اور اس وقت تک الگ رہو جس وقت تک یہ موضوع چھوڑ کے وہ کسی دوسری گفتگو نہیں لگ جاتے۔ اگر مجبوری ہے اتنے کم ہے تو یہ گلا نہ سنو، الگ ہو جاؤ، جس ویلے اس موضوع تو ہٹ کے اور دوسرے موضوع تے گل کرن پھر اتنے جاؤ۔ انکم اذن مثلہم، اگر تسی بہ کے سنتے رہے اور تسی گل نہ بھی کیتی تو تسی اس دے سنتے بھی رہے تو پھر اللہ دے نزدیک تسی انہاں دی مثل ہی انہاں وچوں ہی شامل شمار کیتے جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقن اور کافرن جہنم میں جمع کرنے والا، انہوں نے جہنم میں پہنچا دے گا۔ الذین یتربصون بکم، منافق ایسی عجیب قوم ہے کہ وہ تار دے رہے ہیں تانوں، اگر مسلمانوں کی کوئی بہتری ہوتی ہے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تو آدھے نظم نہ کن مار، اسی بھی تو تھوڑے نال سے، اسی بھی تھوڑے برابر دے حصے دار ہوں، اسی تھوڑے نال، ساری ساری کوشش تھوڑے نال ہے۔ لیکن اگر کافران دی کوئی مطلب دن تو بدلتے رہتے ہیں، کسی دن کافران کو فائدہ ہو رہا یا کافران کوئی وقتی طور پہ فتح نصیب ہو رہی، اس ویلے پھر انہیں تے احسان کر دیں کہ نہیں یار اصا تو تہنوں دسیا نہیں ہے، تہنوں مخبری کیتی، تہنوں اطلاع دیتی، اصا سوا بچایا نہیں تو تہنوں مسلمانوں کو شکست ہو جانی ہے، اصا تہنوں ویلے تے دسیا تو تہاڈی مدد کیتی، پھر انہیں تے احسان کرن لگ پاؤں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت دن ان ساریاں گلاں دا نتارا ہو جائے گا، سب گلوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کریم خود فیصلہ فرمائے گا، سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ الگ ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کون سچ تھے کون جھوٹا۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافرانوں کدی مومنہ تے غلبہ نہیں دیندا، اے ایک طے شدہ اصول ہے کہ کفار کدی مومنہ تے غلبہ نہیں پا سکتے، اور وقتی طور پہ اگر مسلمانوں نو نقصان ہوگا یا کفار کا غلبہ وقتی طور پہ ہوگا تو اس سے قصور مسلمانوں کی طرف ہوگا، کدوں نہ کدوں انہوں نے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیتی ہوندی یا اسلام دے بنیادی اصولوں تو یہ دین تو انحراف کیتا ہوگا، جس کی وجہ تو انہوں نے شکست ہوتی ہے یا مغلوب ہونے یا وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، ورنہ بنیادی طور پہ اصول ہے کہ مومن اگر اللہ دے احکام دا پابند رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا متبع رہے اور آپ دی اطاعت تے کاربند رہے، اللہ کریم نے طے کر دیتا کہ کافرن کدی مومنین تے غلبہ نہیں دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافق اللہ دے نال مذاق کر دینی، یعنی بظاہر بڑا پارسا بننا، شکل بڑی پارساواں والی بنانی، دعوے بڑے پارسائی دے کرنے، کرتوت کافر والے کرنے، کردار کافر والا ہونا، یقین نہ ہونا اللہ دی ذات اور اس دے احکام تے، یقین دی اور ایمان دی کمی ہے جڑی کردار وچ اصلاح نہیں ہوندی اور کردار کافر والا ہو جاندا، تے ام اللہ دے نال مذاق کر دے نا، وہ خادم اللہ انہاں نال مذاق کر رہا۔ جس ویلے اس طرح دی کوئی صفت اللہ دی طرف منسوب کیتی جائے تو اس دا معنی بعید مراد ہوندا، ان جس دا تسی مذاق اڑاندے ہو اس دا معنی بعید اے وی کہ اس دا نتیجہ کی ہوندا، نتیجہ یہ ہوندا کہ وہ شخص تہاڈی نظراں وچ بے وقت ہوندا۔ تو فرمایا اللہ کریم دے نزدیک کا انہاں دی منافقاں دی بھی کوئی وقت نہیں، اللہ دے نزدیک انہاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، ایسے ہی بدکار ہیں کہ اگر عبادت بظاہر نمائش واسطے جی کھڑا ہونا ہوگا جس ویلے عبادت وچ نماز وچ کھڑے ہونے تو اس ویلے بھی بڑے سست ڈھلے ڈھلے تے کوئی اتنا تمیز نہیں ہوتی کہ اسی اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہاں ادب و احترام نہ کھڑو گئے, صحیح قیام کریے, صحیح رکوع کریے, صحیح سجدہ کریے, نہیں اجیں کاہل سست جائے ڈھلے ڈھلے ہو کے کھڑون گے, ادھا پدا رکوع کیتا, ادھا قیام کیتا, سجدے بھی ادھے پدے کیتے, جلدی جلدی پڑھیا تے جان چھڑائی. ہر بندہ اس کلیے ویکھ کے اپنا اندازہ ہر بندے لاؤنا چاہیے کہ میں عبادت اس کتنی دلچسپی لینا اور کس طرح اہتمام نال کرنا, کیوں خدا نہ خواستہ منافق والا تو وصف میرے اتنی آ گیا. ویکھنا یہ چاہیے, صرف دوسرے کے فتوے نہیں لانے چاہیے. فرمایا جا کامو الصلاۃ کامو کسالا, اے جس ویلے نماز واسطے بھی کھڑنے بڑے بے دل جے تے ڈھلے ڈھلے, تے کوئی رکن پورا ادا نہیں کرنا تے بس ٹوٹل پورا کر کے تے نس جانا. یراؤن الناس, لوکاں وکھاونے واسطے اگر کوئی کر دے بھی نا تے وکھاوے واسطے, یا تے کرن گے یا تے پتا, تے جے کوئی بڑے ہی اکی نوٹ کے تے بڑا خشوع خضوع بنا کے کھڑا اور بڑے لمبے سجدے کر رہا تو مراد یہ اسی کہ لوگ تکن بھائی یہ بڑا نمازی ہے, یا تو پورا کرن گے نہیں یا کرن گے تو لوکاں دے وکھاوے واسطے کرن گے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اللہ دا ذکر نہیں کردے, اللہ نو یاد نہیں رکھدے. ذکر کثیر دا حکم دتا قرآن حکیم نے. ذکر کثیر یہ ہے کہ ہر کم وچ اللہ دی یاد موجود ہوئے, یہ عملاً ذکر ہے کہ جڑا کم بھی کرن لگے تو اسے پتا ہوئے کہ یہ کم اللہ دے حکم دے خلاف تے نہیں, یعنی اللہ دا ذکر تو آ گیا. کوئی عمل دنیا کا کرن لگے, وہ سفر حضر قیام کسی نہ خرید و فروخت صلح جنگ کوئی بھی, اتنے اللہ دی یاد موجود ہوئے کہ اللہ دے حکم دے مطابق ہو رہا. پھر ذاتی کوئی کام ہے, اٹھنا بانا سونا جاگنا, تو یاد اللہ دی موجود ہوئے کہ خلاف کدوں ستیا نماز تو نہیں گزر جائے گی, عبادت کا ویلا تو نہیں, یہ کوئی میری ڈیوٹی تو نہیں, اللہ دی بارگاہ گرفت تو نہیں ہوئے گی. پھر جی عبادت کر دیو وہ خود ذکر ہے, جو کچھ تسبیحات زبانی پڑھ دیو یہ سارا ذکر ہے. پھر اس سارے دی برکات جڑی ہیں دل چ رس بخش سامیاں, اور دل ذاکر ہوا اصل مطلوب وہ ہے. فرمایا انہوں نے ذکر الہی دی تے فکر ہی کوئی نہیں, اللہ دی یاد کے نام کردار ہے ہی کوئی نہیں, نہ انہوں نے اللہ دی یاد نہ کوئی تعلق. لا یذکرون اللہ الا قلیلا, بہت کم کسی ویلے خیال آ جائے تو ورنہ اللہ دی یاد نہ انہوں کا تعلق ہی کوئی نہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, یہ ہمیشہ پریشان حال رہے, نہ اس پاسے جوگے نہ اس پاسے جوگے, نہ پورے کافراں نال نہ پورے مسلماناں نال, کسے ویلے مسلماناں نال ہونے نہ ڈھلے ہوئے, کسے ویلے کفر دی طرف ڈھلے ہونے. مذبذبین بین ذالک, پر حیران پھردے درمیان لا الہ الا ولا الہ الا, پورے پورے کافر بھی نہیں پورے پورے مسلمان بھی نہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اے انہاں دے کردار دی وجہ تو اللہ نے انہاں دے تے ہدایت دے رستے بند کر دیتے, اور جنہاں نوں اللہ ہدایت تو محروم کر دے اور گمراہی دے سپورٹ کر دے, پھر انہاں واسطے تو کوئی رستہ باقی نہیں بچتا, پھر انہاں واسطے کوئی طریقہ کوئی سبیل باقی نہیں بچتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. فرمایا اے منن والے ہو, نہ منن والے نال دوستی نہ بنا. اگر تسی اللہ نو منن والے ہو, اللہ دے دین نو منن والے ہو, اللہ دے حبیب نو منن والے ہو, تو پھر جڑے اللہ دے مخالفن, اللہ دے دین دے مخالفن, اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مخالفن, انہاں دی تہاڈی دوستی کیسی؟ لا تتخذوا الکافرین اولیاء, کافراں نال کوئی دلی دوستی نہ رکھو. اگے گل گزر چکی ہے کہ معاملات کافراں نال بھی کیتے جان گے, اگر وہ ضرورت مند ہیں تو انسانی ہمدردی کے طور پہ انہوں نے مدد کی جائے گی, لیکن جڑی ولا ہوندی جڑی قلبی دوستی ہوندی وہ کافر نال نہیں ہوئے گی, اور کوئی ایسا کام کافر نال مل کے نہیں کیتا جائے گا جڑا اسلام کے خلاف ہوئے یا دین نقصان پہنچاتا ہوئے. یعنی ولا یعنی قلبی دوستی ہے وہ کافر دے نال نہیں ہوئے گی اور وہ ہوئے گی مومن دی صرف مومن دے نال. فرمایا اگر کافر نہ دوستی کرو گے تو اللہ دی گرفت چ آ جاؤ گے, پھر تو اپنے خلاف واضح ثبوت ہو گیا کہ تو ساری ہمدردیاں کفر دے نال, اور جس دی ہمدردیاں کفر نال دلی دوستی کفر نال خود مسلمان کتنے رہ گیا کہ جائے کہ آج طور طریقے ساڈے کہ دوستی تو دوستی رہے گی, اسی انہاں دا اتنا احترام کرنے کہ اپنے آپ انہاں جیسا دکھاونا پسند کرنے, انہاں جیسے عمل کرنے, انہاں دی طرح منہ ڈنگے کر کر کے گل کرنا پسند کرنے, انہاں دے آداب و اطوار, انہاں دے رسوم و رواجات اور انہاں دی بے حیائی نوں اسی جو کچھ دنیا تے وہ بے حیائی پھیلا رہے اس نو قبول کر کے اس نو اسی بڑی روشن خیالی دا نا دے کے تو اس نو اپنے آپ سے مسلط کرنا چاہنے, اور دوسری طرف توقع یہ رکھنے کہ ساڈے تے وہ مہربانیاں کیتیاں جان جیڑیاں صحابہ کرام تے ہونیاں اور سانو اس طرح فتح دیتی جائے. سو جتنے انہاں دے قریب جاؤ گے اتنے رسوا ہو جاؤ گے, اللہ دے عذاب وچ آ جاؤ گے اور اتنے انہاں دے تھلے لگ جاؤ گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جڑے اس طرح دے لوگ ہیں کہ بظاہر اپنے آپ نو مسلمان آتے ہیں لیکن دلی دوستیاں انہاں دیاں کافراں نال ہیں, شکلاں کافراں والیاں, حلیے کافراں والے, کردار کافراں والے, اور خیالات وچ کفر رچ بس گیا, دین دا مذاق اڑانے نال کام الہی دا مذاق اڑانے, یہ منافق ہیں. اور منافق کافراں نالوں بھی دوزخ دے تھلے درجے چ ہون گے, درک الاسفل من النار, جہنم دے اس درجے جس سے کافر ہون گے, اس تو جتھے جا کے سب تو بڑے کافر جتھے سب تو اخی, اس تو تھلے جا کے منافق ہون گے. دو سکتے بھی درجے ہون گے نا, کوئی کافر کفر چلکا کچھ تو زیادہ کچھ تو زیادہ, جڑے شدید ترین کافر ہون گے سب تو تڑوے درجے جسے بڑے تو بڑے کافر ہون گے نا, جتھے وہ درجے اس تو تھلے منافقاں دا درجہ ہوئے گا. ولن تجد لهم نصیرا, اور کوئی انہاں دا مددگار نہیں ہوئے گا اور نہ کوئی انہاں دی مدد کر سکے گا, کوئی انہاں دے واسطے انہاں دا ہمدرد نہیں ہوئے گا, کوئی انہاں دا پوچھنے والا نہیں ہوئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.